Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumatano ya Oktoba 7 mwaka 2020. Mwenyeji wako ni mimi Florandu cha karibu tuwe sote. Tuanzie hapa makao makuu. Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres leo amezindua tamko lake la kisera lenye mapendekezo matano ya kuchagiza mpango wa huduma ya afya kwa wote UHC kwa lengo la kukabili vilivyo janga la COVID-19 hivi sasa pamoja na kuepusha majanga kama hayo siku za usoni. Grace Kanea anaeleza zaidi.
9 months since we first heard of COVID-19.
Guterres ameanza tamko lake la kisera akisema kuwa miezi 9 tangu kusikia kwa mara ya kwanza COVID-19, janga hilo tayari limeua zaidi ya watu milioni 1 miongoni mwa zaidi ya watu milioni 30 waliougua katika nchi 190. Akilitoa hii leo jijini New York, Marekani, Guterres amesema maambukizi yanaongezeka na kuna viashiria kuwa gonjwa litazidi kushamiri na cha msingi ni kwamba dunia haikuwa imejiandaa.
Janga limefichua ukosefu wa mifumo ya kutosha ya afya, pengo kwenye hifadhi ya jamii na ukosefu mkubwa wa usawa kati ya mataifa. Lazima hili liwe fundisho kwetu sote kwamba uwekezaji dhaifu kwenye mifumo ya afya unaweza kuwa na madhara makubwa kwenye jamii na uchumi.
Tayari COVID-19 inagharimu uchumi wa dunia dola bilioni 375 kila mwezi na ajira zipatazo milioni 500 zimepotea, huku kiwango cha maisha kikidorora kwa kiasi kikubwa. Ni kwa mantiki hiyo katibu mkuu amependekeza mambo matano ikiwemo kuwekeza katika huduma ya afya kwa wote badala ya kusubiri ukomo wa lengo miaka 10 ijayo.
Pili, udhibiti wa kuenea zaidi kwa COVID-19 kupitia mikakati iliyothibitishwa ya afya ya umma na hatua za kimataifa zilizoratibiwa. Tatu, ni kuendeleza huduma nyingine za afya wakati wa janga la corona. Nne, kuhakikisha kila mtu popote pale alipo anapata chanjo ya COVID-19 pindi itakapopatikana, sambamba na tiba na uchunguzi. Na tano, kuimarisha uwezo wa kujiandaa kukabili janga.
Kujiandaa ili kukabili janga, kwa mujibu wa Guterres, kuna hitaji uwekezaji mkubwa, akisema kuwa huduma ya afya kwa wote inakuja na gharama, lakini bei yake ni rahisi ukilinganisha na hasara ya kutokuwa nayo.
Tukiwa bado na janga la COVID-19, shirika la mpango wa chakula la Umoja Mataifa WFP na serikali ya Nigeria wamezindua programu ya msaada wa chakula na fedha taslimu katika maeneo matatu ya mijini, yani Abuja, Kano na Lagos, ambako kote huko ni kitovu cha COVID-19 nchini humo, kama inavyofafanua taarifa ya Arnold Kayanda.
Taarifa ya shirika la mpango wa chakula la Umoja Mataifa WFP iliyotolewa mjini Kano, Nigeria, imeeleza kuwa shirika hilo limeamua kutoa dola za Kimarekani milioni 3 ili kutoa msaada wa fedha taslimu kwa watu walioathirika zaidi na COVID-19 nchini Nigeria na kuongeza nguvu katika juhudi za serikali ya nchi hiyo ambayo imetoa tani 2,000 za chakula kutoka katika hifadhi yake ya kimkakati ya nafaka, kiasi ambacho kina thamani ya dola milioni 1 za Kimarekani. Ikishirikiana na wizara ya serikali kuu ya shirikisho inayohusika na masuala ya kibinadamu, usimamizi wa maafa na maendeleo ya jamii, hii ni mara ya kwanza ambapo WFP inapanua mpango wake nchini Nigeria ili kuwafikia watu katika miji na majiji ambako mamilioni ya watu wanatishiwa na njaa na utapia mlo kutokana na anguko la kijamii na kiuchumi kwa sababu ya janga la COVID-19. Taarifa ya WFP imeeleza kuwa takriban 90% ya watu Nigeria wanategemea kipato cha kila siku, na wengi wa watu hawa wanaishi katika maeneo ya mijini, na kwamba wafanyakazi hawa wa kazi zisizo rasmi wamepoteza hadi 80% ya kipato chao. Bei ya vyakula imepanda, na ili waweze kuendana na hali, familia zao zimelazimika kukopa fedha na chakula au kuuza mali zao zilizokuwa zimesalia, na hivyo kuzama zaidi katika lindi la umaskini, imesema WFP. Usambazaji wa fedha na chakula umeanza kwa kutumia pikipiki za magurudumu matatu maarufu kama keke katika jimbo la Kano ili kusaidia juhudi zinazoendelea za serikali za kukomesha athari za janga hilo. Katika wiki na miezi ijayo, WFP itaendelea kufanya kazi na serikali za Abuja na Lagos kusaidia familia zilizo hatarini zaidi.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa, na punde ni makala ambapo leo tutaelekea nchini Uganda kumsikia kijana mkimbizi ambaye amepewa tuzo na kituo binafsi cha redio katika shindano la kusoma taarifa ya habari. Baki nami. Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, shughuli za ulinzi wa amani zinazofanywa na walinda amani wa Umoja wa Mataifa kutoka Tanzania wa kikosi cha saba, yani Tanzbat 7, ambacho ni cha kujibu mashambulizi FIB cha ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo MONUSCO, zinaendelea sambamba na kuelimisha jinsi ya kujikinga na gonjwa la corona au COVID-19 ambalo bado ni tishio kubwa duniani. Luteni Isa Mwakalambo, afisa habari wa Tanzbat 7, amefuatilia mafunzo hayo na kutuandalia taarifa hii kutoka mjini Beni, jimboni Kivu Kaskazini.
Mafunzo hayo kwa wataalamu wa afya wa kikundi hiki cha Tanzbat 7 yanalenga hasa namna ya matumizi sahihi ya vifaa hivyo na jinsi ya kuhudumia wagonjwa wa COVID-19. Mafunzo hayo yanakwenda sanjali na kufuata kanuni zote muhimu za afya, kama vile kunao maji tiririka na sabuni unapoingia na kutoka ndani ya kikosi. Mganga mkuu wa kikundi hicho cha Tanzbat 7, Major Francis Ikea, anaeleza namna ya matumizi sahihi ya vifaa hivyo.
Unakuja kuvaa shield au glass kama unazo. Japo hapo hajaweka kitu kingine hapo ambacho kinatakiwa kije kabla. Hii si na kikofia chake. Kama hii na kikofia chake unaweza kaivaa yenyewe jinsi hivyo. Lakini kuna zingine ambazo haina kofia. Kwa lazima uvae kwanza kofia. Hivi utakapokuwa umeweka glasi yako, usije tena ukaanza kutafuta kubana ni kuvaa tena kofia. Kwa hiyo inategemea na kipi unayoivaa, lazima ujue ina nini. Basi. Kishamaliza hapo ndio anakuambia unavaa nini? Gloves. Sasa kwa sababu sisi tunavaa gloves mbili. Mmoja anaivaa mwanzo, mwingine anakuja kuvaa mwishoni. Kishamaliza kuvaa gauni, anakuja anavaa face mask.
Naam, na sasa ni wakati wa makala. Tuelekee nchini Uganda kuungana na mwandishi wetu John Kibego, ambaye amefanya mahojiano na kijana mkimbizi kutoka Sudani Kusini aliyetuzwa na kituo cha redio binafsi baada ya kuibuka mshindi katika shindano la kusoma habari za lugha ya Kiingereza. Kwako John Kibego.
Kwanza kabisa ni jina lako?
Naitwa Dema Emmanuel, naishi Jangwali kwa kampu.
Emmanuel, mazuri gani ambayo naweza kuyaeleza msikilizaji wa moja radio moja mataifa sasa hivi anayekusikiliza kutoka Tanzania, Sudani Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwingineko duniani?
Ya mazuri nimepata kitu kutoka Spice FM. Ya tulikuwa kwa competition sasa kutoka hivi. Ya hapo ndio ya mzuri sana kwangu kwa hii mwaka.
Umefurahi?
Nimefurahi sana.
Sawa. Yes, ndugu Edema, bila shaka kama unavyoeleza msikilizaji, mimi nimeshuhudia ukipokezwa tuzo. Umepata nini?
Nimepata pesa. Kenye nilipata alikuwa ni 100,000
shilingi laki moja.
Shilingi laki moja
ambazo ni karibu sawa na dola 40 za Marekani.
Hapo kabisa.
Tununua nini?
T-shirt
mbalimbali.
Suruali na ngine tu na transport kunipeleka nyumbani.
Kurejea kambini.
Hapo. Yeah. Hii pesa itanisaidia.
Edema, umekuwa mkimbizi pekee akipatiwa tuzo hiyo ya msomaji wa habari bora zaidi lililoandaliwa na Spice FM Radio wa shirika ya Radio Umoja wa Mataifa.
Nasikia nimefurahi sana. Moyo wangu yote nimefurahi sana kukuwa refugee tu kwa hii competition iliyopita.
Sawa kabisa. Washiriki wamekuwa zaidi ya 20 na wale wote walioomba walikuwa ni zaidi ya 70. Wewe ukao mmoja wao. Labda umepitia shule nzuri sana ambazo zimekusaidia kupata sifa hizo za kusoma habari.
Najua nimependa sana mambo ya radio. Kila wakati nasikia radio mbalimbali kutoka BBC, VOA.
Watu wameshangazwa na jinsi ulivyokuwa ukichambua Kiingereza chako na kufikiri labda huenda umesomea kwenye shule hizi za tabaka ya juu, shule kubwa kubwa za Kampala za kipekee. Umepitia kwenye shule gani?
St. Bakita iko kule Kiriandongo.
Katika kambi ya wakimbizi?
Yes. Hapo nilisoma nursery, baby class na top class. Kutoka huku nimeenda kwa Arnold Memorial Primary School, ni kwa ile kampi ya Kiriandongo, paka primary 5, primary 6, paka primary 7 nilisoma Kasonga,
Kiangwali. Pia ni kambi ya wakimbizi.
Nimeenda kwa secondary, Kiangwali Secondary School.
Kambini vile.
Kambini pia. Secondary ya juu nimesoma Duhaga Secondary School.
Ni shule za watu tabaka ya chini.
Yeah.
Na unapanga kupeleka wapi kipaji chako hiki cha mtangazaji bora?
Sizlala kwa hii kipaji. Nimeshafika kwa hii level, analeta competition nyingine, nitaendelea pia.
Sasa kama mkimbizi ulikuwa natarajia kushiriki kwenye fursa kama hizi?
Hapana, hapana. Nimekuwa waza, niko tu refugee. Sasa tawezekana je?
Shukrani sana John Kibego kwa mahojiano hayo, na kwako Edima Emmanuel tunakutakia kila la heri katika kukimbiza ndoto yako ya utangazaji. Mwadia sasa wakati wa kubisha hodi mashinani. Leo tunaungana naye Miriam Thomas. Huyu ni kijana mwanaharakati barubaru anayechagiza masuala ya amani kupitia shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini Tanzania.
Niliamua kutetea amani kupitia uimbaji kwa sababu ndio njia sahihi ambayo nimeona mimi itafaa, kwa sababu watu wengi nimegundua kwamba wanapenda kusikiliza nyimbo. Amani ina umuhimu kubwa sana duniani. Tukiwa na amani, tunaweza kuunga urafiki baina ya nchi moja na nchi nyingine. Tukiwa na amani, vita vitapungua na vifo hakuna. Watoto wanaathirika sana na uvunjifu na ukosefu wa amani, kwa sababu amani ikikosekana ndipo tunapopata vyanzo vya machokora. Amani ikikosekana ndipo tunapopata vyanzo vya watoto ambao wanaiba mtaani. Amani ikikosekana ndipo tunapopata watu wanaofeli darasani kwa sababu wanakuwa hana amani.
Asante sana Miriam Thomas kwa ujumbe huo. Na kufikia hapo nami nahitimisha jarida letu hii leo kutoka hapa Umoja Mataifa, lakini usisahau kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW ili uweze kupata taarifa mbalimbali, lakini pia kujifunza Kiswahili. Na tembelea basi channel yetu ya YouTube Habari za UN uweze kusubscribe. Kwa niaba ya wote naitwa Florando Chasante sana. Kwa heri kutoka Umoja Mataifa.